pe Matei, capitolul 9. Matei, capitolul 9, începând cu versetul 9, pagina 932. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Să ocupăm loc. Nu știu dacă ați pățit vreodată ca în timp ce stați la masă, din nu știu ce motive, să se ivească o ceartă și să simți că nu-ți mai merge mâncarea pe gât. Domnul Iisus a pățit-o. Sta la masă în casa lui Matei, un om bogat, fusese vameș, știuse să-și umple buzunarele și într-o zi l-a întâlnit pe Domnul Iisus și s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu. Când s-a întors la Dumnezeu, Matei a făcut o masă în casa lui, o masă mare, îmbelșugată, la care au participat o mulțime de vame și păcătoși, adică foștii lui tovarăși, anturajul lui. Nici n-avea pe cine altul să cheme. Dar printre toți aceștia, în mod ciudat și neașteptat și sfidând tradiția vremii, în casa lui Matei își găsește locul ucenicii cu învățătorul, cu Domnul Iisus Hristos. Fariseii n-au intrat în casă, n-aveau ce căuta acolo, în casă erau doar păcătoși, în casa lui Matei, el însuși păcătos, și la masa lui era doar păcătoși. Dar ceva i-a făcut pe acești farisei să fie nedumeriți totuși. Și au prins ocazia acum să reproșeze ucenicilor: voi vă dați buni, voi vă dați drepți, voi predicați neprihănirea, voi cu învățătorul vostru. Dacă așa stau lucrurile, vă întreb, de ce mâncați voi și ucenicii și învățătorul vostru, Domnul Iisus, de ce mâncați cu vameșii și cu păcătoși? Întrebare ciudată. Că dacă Domnul Iisus n-ar fi avut voie să mănânce cu vameșii și cu păcătoșii, trebuia toată viața lui să mănânce singur pe pământ. Domnul Iisus trebuia să mănânce cu vameșii și cu păcătoșii, pentru că pământul este populat doar de păcătoși. Sfinții sunt în cer. Pe pământ sunt deocamdată păcătoși, păcătoși care au nevoie de pocăință, atâta tot. Și Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Matei și stă la masă acolo cu vameșii și cu păcătoșii, invitat de Matei care se pocăiește, și în timp ce mânca, și ce probabil Domnul Iisus se simțea chiar bine în mijlocul acestor păcătoși, cărora venise să le aducă vestea bună a pocăinței, fariseii pornesc această ceartă cu ucenicii. Domnul Iisus este sensibil, aude, și atunci încearcă să răspundă el însuși întrebării: de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Poate că Domnul Iisus Hristos a fost deranjat la masă de această polemică, de acest scandal, dar nouă ne este de folos, într-un fel ne pare bine că s-a întâmplat așa, pentru că din această întâmplare învățăm niște lucruri extraordinare. Învățăm concepția Domnului Iisus Hristos despre păcat. Ceva din ea, căci ea este reflectată în mult mai multe pasaje biblice, dar textul acesta este un text deosebit de bogat în învățătură în ceea ce privește cum vede Domnul Iisus Hristos păcatul. Și când spun cum vede Domnul Iisus Hristos, el era atunci om, dar el era în același timp și Dumnezeu. Și este foarte important pentru noi că putem învăța din această lecție cum vede Dumnezeu păcatul. Cum vede Dumnezeu păcatul? contează foarte mult, pentru că noi oamenii putem avea concepții diferite cu privire la păcat. Aș vrea, frați și surori, din textul acesta care s-a citit și uitându-ne puțin în ce context așează Matei acest pasaj, să încercăm să vedem sau să restructurăm puțin lucrurile pentru a înțelege câteva noțiuni elementare despre păcat. Observați că Matei este cel care scrie această Evanghelie. Cine este acest Matei? Chiar personajul central din episod. Cel care era vameș, cel care s-a pocăit, cel care a făcut masă în casa lui, cel care l-a invitat pe Domnul Iisus, acela a și scris Evanghelia. Evanghelia care îi poartă numele. Matei era un om pe care Dumnezeu l-a folosit să scrie o Evanghelie, dar aș vrea să fac o precizare. Evanghelia aceasta nu a fost scrisă pe măsură ce Domnul Iisus Hristos încheia o zi de activitate, Matei s-a apucat seara să scrie această Evanghelie. Nu s-a întâmplat așa. După mulți ani de zile, după câteva zeci de ani de la plecarea Domnului Iisus Hristos la cer, Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe scriitorii Noului Testament să scrie cele patru Evanghelii. Și Matei scrie această Evanghelie fără a avea pretenția că ordinea evenimentelor din Evanghelie este strict una cronologică. Ce se pare că Matei își structurează Evanghelia mai degrabă după criterii, dacă vreți, doctrinare sau teologice. Uitați-vă, capitolul acesta al Evangheliei după Matei grupează cel puțin trei episoade în prima parte a lui, care au un subiect comun, din care putem vedea cum înțelege Dumnezeu conceptul de păcat și de neprihănire. În primul episod din capitolul acesta din Matei are loc vindecarea unui slăbănoc. Slăbănocul acesta care ajunge în fața Domnului Iisus Hristos primește din partea Domnului Iisus Hristos un cuvânt extraordinar. Domnul Iisus îi spune în felul următor: îndrăsnește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și în momentul când Domnul Iisus Hristos rostește afirmația păcatele sunt iertate, în urechile fariseilor afirmația aceasta a sunat ahulă și au explodat. Omul acesta hulește. Cine poate să ierte păcatele decât unul singur, Dumnezeu? Fariseii au un punct de vedere corect, în sensul că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar Domnul Iisus Hristos, care era atunci cu chip de om, cu natură umană, calității lui divine, în virtutea dumnezeirii lui. Domnul Iisus Hristos spune: să știi fiul omului pe pământ să ierte păcatele, scoală-te azi la urmă, Iisus își păstă de fiul omului. Fiul omului era în același timp 100% și această autoritate delegată, de la creți, pe timpul misiunii, o stea extraordinară afirmații, păcatele de și Dumnezeu. Deci, din înțelegem că păcatele sunt extraordinare și că păcatele au nevoie de iertare. Și că doar Dumnezeu poate. Deci, cei care știau foarte bine care este păcatul și care este păcatul, pe următor, dar este făcut totul cu privire la păcat. Nu mai legerea așa păcat. Și vă spun care l-am citit, aș vrea să-l abordăm pornind de la întrebarea de ce trebuie să ne pocăim. De ce trebuie? Că oameni din lume trebuie să ne pocăim. Că păcăim în lumea păcat. Există o pocăință, dacă vreți, necesară, absolut și poruncită acestor lume, trebuie să vină pocăință. Și apoi, pocăind viața noastră cu mine, am nevoie să ne pocăim, ori păcatul ne atinge în trăirea noastră. Deci, între ce privată venind din lumea largă și apoi în biserică fiind, în trupul lui Hristos fiind, în lume, ce se pocăim? La întrebare să răspund chiar cu cuvintele Dumnezeu, ce sunt în textul, e simplu, care să avem în vedere, ca să ce trebuie. Primul din ele este sănătoși au trebuință, cei bolnavi, și noi trebuie să ne pocăim pentru că suntem bolnavi și avem nevoie de el, de doctor. Noi trebuie să ne pocăim pentru că avem nevoie de doctor. Și în al doilea rând, Domnul Iisus Hristos spune: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, pe cei păcătoși, ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne pocăim, pentru că El ne cheamă la pocăință, văzându-ne că suntem păcătoși. Hai să începem cu prima. Noi trebuie să ne pocăim pentru că avem nevoie de doctor. Ce implicație are această afirmație a Domnului Iisus? Aplicația sau, dacă vreți, implicația acestui fapt este evidentă. În casa lui Matei existau două tabere, care aveau două concepții despre păcat. Și Domnul Iisus Hristos trebuia să medieze între cele două tabere și să dea un răspuns corect. Ce este păcatul? Cine poate să ierte păcatul? De ce trebuie oamenii să vină să-și rezolve problema păcatului? Și primul lucru care îl observăm din textul acesta, din afirmația Domnului Iisus Hristos, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, este afirmația că oamenii, noi oamenii, suntem bolnavi. Care este boala noastră? Boala noastră se cheamă păcatul. Boala noastră este păcatul, frați și surori și stimați ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Boala noastră este păcatul. Nu vorbesc despre păcatele cele multe pe care le înșirăm când trăim în lume și cele care incidental ne mai ating viața atunci când ne pocăim, ci vorbesc despre boala pe care o avem în natura noastră umană, boală care se cheamă păcat. Despre boala aceasta aș vrea să citesc din Efeseni, din capitolul 2. Să vedeți că noi ne naștem bolnavi. Noi ne naștem cu o natură lovită, afectată de păcat, îmbolnăvită. Boala aceasta se transmite de la părinții noștri. Este o boală ereditară, este o boală pe care o târâm după noi, de la chiar primul om după cădere, de la Adam. Și uitați-vă ce spune Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din firii copii ai mâniei ca și ceilalți. Ce spune Pavel aici? Pavel spune că oamenii, absolut toți oamenii prin naștere, se nasc în raport cu Dumnezeu morți. Ei se nasc vii în raport cu lumea aceasta pământească. Dar în raport cu Dumnezeu se nasc morți. Voi erați morți? Și care este cauza morții oamenilor în raport cu Dumnezeu? Erați morți în greșalele și în păcatele voastre. Nu trebuie să ne surprindă când filozofii lumii acesteia, păcătoși fiind, au declarat că Dumnezeu este mort. Ei au simțit că între ei și Dumnezeu nu există nicio relație. Și nevoind să-și recunoască moartea în ei, au plasat-o asupra lui Dumnezeu. A spus, Dumnezeu este mort. Păi cineva trebuie să fie mort dacă între om și Dumnezeu nu există nicio relație. Problema este că Dumnezeu nu are cum să fie mort. Dumnezeu este viu în vecii vecilor. El există. El există prin sine. El nu există datorită nouă sau din cauza noastră. El există prin sine. Numai noi suntem morți în raport cu El. Și asta este problema. Și Pavel spune, voi erați morți în greșalele și în păcatele voastre. Prietenul meu, nu trebuie să te simți jignit dacă vei auzi vreodată de la amvonul unei biserici că ți se spune că tu ești un om mort. Că chiar așa ești. Așa am fost și eu. Așa am fost și eu. Așa se nasc copiii noștri, pruncii aceștia. Când aveți dumneavoastră un program de binecuvântare și când aduceți pruncii aceștia pe brațe, la biserică, ca niște îngerași, ne uităm la ei și le atribuim tot felul de epitete și îi răsfățăm cu cele mai frumoase cuvinte. Dar nu ne trece prin cap atunci un lucru. Că acei îngerași, așa cum îi vedem noi, sunt niște ființe moarte în raport cu Dumnezeu și nu numai, așezate prin naștere sub mânia lui Dumnezeu. Așezate prin naștere sub chiar mânia lui Dumnezeu. Ce spune aici versetul 3, care l-am citit din Efeseni 2? Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești și făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei. Eram din fire, adică din natura noastră, din naștere, de la mama și de la tata. Eram din fire. Interesant că Pavel aici folosește pentru cuvântul fire, nu folosește cuvântul obișnuit din greacă, sarx, carne, fire păcătoasă, ci folosește cuvântul physis, adică natură fizică. Avem și noi cuvântul acesta. Uite ce fizic grozav are băiatul ăsta. E fizic. E, în fizicul acesta spune că noi ne naștem cu fizicul acesta sub chiar mânia lui Dumnezeu. Păi de ce ne naștem sub mânia lui Dumnezeu? Dar de ce dacă, de exemplu, un gospodar găsește în cămara lui un cuib cu câțiva pui de șoarece, de ce are tendința să-i înlăture, să-i extirpeze? Păi, acei puiuți încă n-au păgubit absolut deloc pe gospodarul nostru. Nu i-au făcut nici cel mai mic rău. Ei n-au ieșit niciodată măcar din cuibul lor. Și de ce gospodarul trebuie? De ce ei se află sub mânia omului? De ce? Pentru că omul știe ce natură zace în ei. Natură de șoarece. Cum vor crește, cum vor produce pagubă stăpânului. Și ce credeți, că noi în ochii lui Dumnezeu suntem mai buni? Nu știe Dumnezeu că pruncul ăsta care l-aduce mama la binecuvântare, cum va crește, cum va produce pagubă lui Dumnezeu? Știe foarte bine. Știe foarte bine. Sunt copiii noștri, ne sunt dragi. Noi am vrea. Și există concepții potrivit cărora toți copiii noștri când se nasc de pe poziții de sfinți. Eu nu vorbesc acum despre poziția în ochii lui Dumnezeu, ci vorbesc despre natura cu care se nasc copiii noștri. Natura cu care se nasc copiii noștri. Și natura aceasta cu care se nasc este o natură atinsă de boală. Și din acest motiv Pavel spune că oamenii toți sunt sub mânia lui Dumnezeu, în sensul că boala cu care ne naștem ne va așeza treptat într-o situație de răzvrătire față de Dumnezeu, situație care va atrage mânia lui Dumnezeu în mod absolut indiscutabil asupra noastră. Deci mânia lui Dumnezeu este deja îndreptată asupra noastră ca oameni, pentru că noi purtăm în noi o natură păcătoasă. Natura aceasta păcătoasă mai este numită, dacă vreți, în termeni teologici, păcatul moștenit. Păcatul moștenit. Nu e vorba despre păcat personal săvârșit, ci păcatul care îl moștenești. Ce e acesta păcatul moștenit? Când Adam a căzut în păcat, Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Dar de vreme ce a căzut în păcat, uitați-vă, în Geneza, în capitolul 5, când se recapitulează istoria apariției omului pe pământ, când se vorbește despre Adam, se spune în versetul 3, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Adică după chipul și asemănarea lui, a lui Adam, cel care deja căzuse în păcat. Deci de unde a luat Set natura păcătoasă? De la Adam și de la Eva. De la Set au luat-o copiii lui Set, nepoții, strănepoții și nepoții nepoților nepoților. Și din Adam, fiecare tragem după noi natură păcătoasă. Natură păcătoasă. Asta e boala de care suferim. Boala aceasta este reală. Este o natură păcătoasă. Această natură păcătoasă nu se poate raporta la Dumnezeu. Asta e problema ei. Nu are sensibilitate față de Dumnezeu. De asta o numește Biblia moartă, morți în păcatele și în greșelile voastre. Că Pavel acolo îi explică, spune, voi erați morți în păcatele voastre în care trăiați. Ce înseamnă asta? Voi trăiați în păcate, vă desfătați foarte bine în păcate în lumea aceasta, erați foarte vii față de lume, foarte vii față de păcat, dar erați morți în greșelile și păcatele voastre în raport cu Dumnezeu. Deci asta este boala cu care ne naștem, ne-o recunoaștem, ne-o însușim și îi dăm dreptate Domnului Iisus Hristos. Noi suntem bolnavi, noi ne naștem bolnavi. Boala noastră se cheamă păcatul. Problema este că această boală nu doare și nici nu prea suntem conștienți de ea. Și dacă ar fi să mergem la textul acesta din Matei, de unde am citit, din capitolul 9, observăm un lucru. Toată scena aceasta este plină de mișcare. Domnul Iisus Hristos, în patria Lui fiind, vindecă pe acest loc se produce multă mișcare, după aceea Domnul Iisus împreună cu ucenicii călătoresc prin căldură, toată lumea se mișcă, transpiră, are probleme. Singurul care stă fără probleme, liniștit, împlinit în felul lumii, spune, este Matei. Spune, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Șezând. El n-avea treabă. N-avea treabă cu nimeni. El era bolnav pe moarte de păcatul lui. Dar el ședea, păcatul lui nu-l durea. Vai, fraților, dacă ne-ar durea păcatul, chiar acum eu n-aș mai putea predica, nu m-aș face auzit de voi și nu știu dacă aș putea vorbi, dacă nu cumva ar trebui și eu să țip. Problema este că boala asta nu doare. Și asta e rău că nu ne doare. Matei n-a sesizat starea lui. Matei, e foarte frumoasă Evanghelia asta scrisă din Matei, spune, a văzut un om. Spune, de atunci, Domnul a văzut pe un om numit Matei. Luca spune, un vameș, vameșul, Levi sau Matei. Matei își face o singură concesie în calitate de scriitor a acestei Evanghelii. Nu vrea să se cheme vameș. Evită eticheta asta, știi ce înseamnă? Știa ce înseamnă în mentalitatea oamenilor de atunci, vameș, adică păcătoșul păcătoșilor. Păcătos notoriu, păcătos recunoscut. Problema însă este că păcătosul acesta, Matei, nu era conștient de starea lui. Și aș vrea să atenționez faptul că noi suntem bolnavi de o boală pe care nu ne-o recunoaștem, nu ne-o asumăm, nu ne dăm seama de ea. Este rău să fii bolnav, dar mai ai o șansă când știi că ești bolnav. Când nici măcar nu știi că ești bolnav, șansele de a te vindeca sunt și mai mici. Ei, observăm că în momentul în care Matei este chemat, este observat de Domnul Iisus și chemat, spune că omul acela s-a sculat și a mers după Iisus, un gest absolut necesar ca Matei să învețe ceva despre boala lui, despre situația lui, despre păcatele lui, despre starea lui personală. Ei, boala aceasta numită păcat este cea care o purtăm în natura noastră. Și dacă în prima afirmație de ce trebuie să ne pocăim, noi trebuie să ne pocăim pentru că suntem bolnavi, vorbim despre această boală, în partea a doua veți vedea cum se manifestă boala aceasta. Că boala aceasta și se manifestă cumva. Chiar dacă oamenii nu o simt, în sensul că nu doare, dar totuși are niște simptome, ea se manifestă cumva. Și vom vedea cum se manifestă boala aceasta. Dar înainte de a vedea cum se manifestă sau cum s-a manifestat boala aceasta de pildă în Matei, observăm că fariseii erau și ei prezenți la scena aceasta și fiind prezenți acolo în casa lui Matei își expun propria lor concepție cu privire la păcat. Care era concepția fariseilor cu privire la păcat? Ei credeau cu totul ceva diferit. Ei nu vedeau păcatul ca o boală în natura umană, ci ei vedeau păcatul ca o simplă problemă de exterior, ca și o chestiune de exterior. Pentru vameși, vameșii erau clar păcătoși. Fariseii erau în mod clar sfinții. De fapt, ce înseamnă vameș? Cuvântul acesta, vameș, nu înseamnă numai decât un om care stătea la granița țării, ci erau oamenii care luau impozitile, încasau. Și atunci să nu credeți că erau nomenclatoare, cât trebuie să încaseze taxe și chiar dacă erau, așa cum știm noi românii, știau și evreii cum să pună bani în buzunarul lor, luând taxele. De asta ei erau păcătoși. Și chiar erau păcătoși în sensul că luau peste ceea ce li se cuvenea și asta, în asta consta păcatul lor. Dar cine erau acum fariseii? Cine erau fariseii? Păi fariseii aveau un nume frumos. Fares, în ebraică, însemna separat, despărțit. Chiar asta se credeau ei că sunt. Despărțiți de păcătoși. Păi despărțit de păcătoși înseamnă sfânt. Deci lumea din vremea Domnului Iisus, în concepția fariseilor, era împărțită în două. Păcătoșii și sfinții. Cine erau acum sfinții? Sau ce trebuiau să facă ei ca să fie sfinți? Pentru farisei, sfințenia era o chestiune de reguli. A respecta niște reguli. Ar vrea să fac aici o mică precizare. Este foarte neînțeleasă o afirmație a Domnului Iisus din predica de pe munte, când spune așa, dacă neprihănirea voastră nu va întrece-o, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ne frământăm cu aceste versete și ne întrebăm, ce vrea să spună Domnul Iisus? Recunoaște ca reală neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Este o ironie și există o neprihănire a noastră, există o neprihănire a noastră care poate să fie în creștere, într-o măsură mai mare decât era neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Intrăm noi în împărăția cerurilor în baza neprihănirii noastre? Întrebări legitime. Se pare că Domnul Iisus Hristos vorbea unor oameni care știau și înțelegeau lucrurile puțin diferit față de noi. Evreii din vremea Domnului Iisus Hristos împărțiseră sau aveau un număr de 613 porunci. Bănuiesc că știți despre lucrurile acestea, dar vreau să le înțelegem în contextul păcatului, doctrinei, învățăturii despre păcat. Și evreii împărțiseră poruncile în două, porunci pozitive, porunci negative. Pozitivele, să dai milostenie, să te duci la templu, să aduci jertfă, să te rogi. Negativele, să nu minți, să nu furi și așa mai departe. În concepția evreilor, respectarea poruncilor negative era obligatorie, dar numai din respectarea poruncilor pozitive adunai puncte ale neprihănirii tale. Adică imaginea de neprihănit, ți-o conturai nu respectând nu-urile, ci implicându-te activ și împlinind poruncile pozitive. Și atunci, când fariseii, de pildă, se duceau și făceau o rugăciune în public, de ce făceau rugăciunea aceea în public? Pentru că aceea era o poruncă pozitivă, roagă-te, și din ea își câștiga merite ale neprihănirii lui. Și atunci ei veneau și spuneau, eu postez de două ori pe săptămână, 10 puncte. Eu dau milostenie, 10 puncte. Eu fac cu tare lucru, mă duc la templu, mă duc la sinagogă, încă 10 puncte. Și fariseii adunau astfel de puncte. Și neprihănirea lor putea fi contabilizată din ținerea poruncilor pozitive. Ei chiar puteau să-și facă un inventar. Câte neprihănire avem noi din ținerea acestor porunci pozitive? Și când ei veneau și reproșau vameșilor, voi sunteți niște păcătoși. După modul de a calcula neprihănirea și de a vedea păcatul, fariseii spuneau un lucru destul de logic, adică fariseii voiau să spună în felul următor. În timp ce noi adunăm puncte de neprihănire din ținerea poruncilor pozitive, voi păcătoși nici capul nu vă doare de poruncile pozitive. Voi sunteți pierduți. Voi sunteți numai buni pentru iad. Și Domnul Iisus vine și spune ucenicilor, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum, Doamne? Adică să intrăm într-o competiție, ei postez de două ori, noi de trei ori, ei dau zeciuială, noi dăm 15%. No, competiția nu este necesară. În ochii lui Dumnezeu, aceasta nici nu este aprobată. Noi nu ne putem câștiga puncte ale neprihănirii noastre. Dar ce vrea să spună Domnul Iisus? Domnul Iisus parcă a privit peste veacuri la cei care astăzi se numesc pocăiți și parcă a văzut ce mentalitate se va cocoloși în rândul și în sânul bisericilor noastre. Fariseii făceau virtute din poruncile pozitive, precum noi astăzi facem virtute din cele negative. Păi eu sunt sfânt, frate, eu n-am fost ca tine acolo, eu n-am făcut ca tine așa. Eu n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut asta, de asta sunt sfânt și merit în comitet dacă nu și ordinat. Eu sunt sfânt că n-am făcut. Și Domnul Iisus vine și spune, măi oameni buni, sfințenia nu se măsoară din câte nu le faci. Sfințenia nu se măsoară nici din câte le faci. Dar vreau să vă spun un lucru, că dacă voi veți crede că întrucât neprihănirea ne-o dă Domnul Iisus Hristos, nu mai trebuie să facem nimic pozitiv, și să nu ne mai implicăm cu nimic când ne îmbracă Domnul Iisus cu neprihănirea Lui, atunci aveți o problemă. Deși Domnul Iisus ne îmbracă în neprihănirea Lui, pe care o primim prin credință în ziua când ne pocăim, noi trebuie după aceea să ne implicăm activ în ținerea poruncilor Lui Dumnezeu, nu prin propria noastră natură, ci prin natura nouă care o primim la nașterea din nou, prin Duhul Sfânt, și numai implicarea activă face ca Dumnezeu să fie mulțumit de noi. Iacov o spunea un pic mai simplu. Credința fără fapte este moarte. Credința fără fapte este moarte. Deci, când Domnul Iisus voia să spună, dacă neprihănirea voastră nu o întrece pe a cărturarilor și a fariseilor, vrea să spună, credința care vă asigură neprihănirea, în baza căreia intrați în cer, are nevoie de fapte, fapte pozitive, acțiuni, activități, pentru că altfel credința aceea este moartă, este invalidă, nu are putere să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cineva spunea, ar trebui să vedem credința și faptele în raportul lor cu doctrina mântuirii, ar trebui să le vedem așa ca pe un, dacă vreți, ca pe un fel de bilet format din două părți. Ele pot fi secționate, dar nu trebuie secționate. Dacă vreți, într-o imagine strict după înțelegerea noastră mică, limitată, când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, biletul care ne va face acces în cer, în baza căruia va intra, va fi credința. Noi suntem mântuiți prin credință în jertfa Domnului Iisus, în meritele Domnului Iisus. Dar biletul acesta numit credință are nevoie de talon. Unde-i talonul? Unde-s faptele? Noi nu suntem mântuiți prin credință plus fapte, dar talonul numit fapte certifică că noi am avut pe pământ o credință vie, o credință activă, o credință care a validat neprihănirea dată de Dumnezeu nouă. Și de asta se spune neprihănirea voastră. Nu că noi ne-o construim, ci Dumnezeu ne-o dă, ne-o dă în dar, ne-o dă prin pocăință, ne-o dă când credem în Domnul Iisus, Dumnezeu spune despre noi, acesta este drept, acesta este sfânt, nu mai am nicio problemă cu el, nu mai este sub mânia mea, a ieșit de sub mânia mea și a trecut în dreptate, este pe scaunul celor drepți, dar de acum, de vreme ce Dumnezeu face această declarație în cer de neprihănire, Dumnezeu nu face declarații mincinoase și nici fără acoperire. Tu pe pământ trebuie să trăiești potrivit declarații făcute în cer, că tu ești sfânt, că tu ești neprihănit. Nu este simplu lucru. Pentru că Dumnezeu când face această declarație despre un om, acesta este sfânt, e neprihănit, în ziua când se pocăiește. Și Dumnezeu atunci o face, chiar la început, când vii la El, când ridici mâna, când spui, vreau și eu să mă pocăiesc. Dumnezeu are curajul acesta extraordinar, un Dumnezeu care riscă. Spune, uite, încă unul drept, încă unul sfânt, încă unul neprihănit. Și milioanele de duhuri ale răutății din văzduh și diavolul, care au fost și ei cândva sfinți și drepți, dar care au căzut, se uită cumva către Dumnezeu într-un mod reproșat, de reproș. Sfânt, dacă i-ai căutat bine prin buzunar, ai mai găsit pachetul de țigări acolo și probabil că ai mai găsit în telefonul lui telefoane de la prietenile lui, care nu-i sunt soții. Și probabil că în lumea lui Dumnezeu există această tensiune. Chiar omul acesta, bețivul acesta, ticălosul acesta, mincinosul acesta, chiar este un om drept, chiar este un om neprihănit, Domnul Iisus dintr-o dată îți dă neprihănirea lui, te așează în el. Pe cât de sfânt este el, pe atât de sfânt ești și tu. Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, adică 100% plăcere, în el, în Domnul Iisus. Tu când vii la el și când îl accepti, primul lucru care se întâmplă, Dumnezeu te așează în Hristos. De asta spune despre tine că ești neprihănit. Nu că dintr-o dată natura ta este sfântă, te poate pune la icoană, tu nu vei mai greși față de nimeni niciodată, nici nu va mai trebui să spui măcar vreodată în viața ta, te rog să mă ierți. Nu se întâmplă așa ceva. Ci când Dumnezeu spune acesta este drept, este neprihănit, o face pentru că te privește pe tine sau pe mine în Hristos. În Hristos își găsește toată plăcerea. Știți ce înseamnă asta? În afara lui Hristos, 0% plăcere are Dumnezeu. În Hristos e 100%. Acum tu unde stai? Te așezi în Hristos prin pocăință și prin credință? Ești neprihănit 100% ca și El. Așa te vede Dumnezeu. Toată plăcerea în tine. Stai în afara lui Hristos și spui, eu mă mântuiesc prin faptele mele, am să mă duc la biserică, am să fiu ceva mai bun, am să fiu ceva mai drăgălaș cu soția mea, am să fiu ceva mai atent cu șeful. N-am să mai fac chiar atâtea prostii. Nu. În afara lui Hristos, Dumnezeu își găsește zero plăcere, 0% plăcere. Adică stai sub mânia lui Dumnezeu. Și atunci, fariseii cam asta credeau. Cam asta credeau ei. Noi suntem drepți în ochii lui Dumnezeu pentru câteva motive. Păi avem ca tată pe Avram în primul rând. În al doilea rând, facem fapte ale neprihănirii noastre. Și Dumnezeu a promis lui Avram că toți fiii lui, sămânța lui, merg în cer și dacă noi încă mai facem și niște fapte, dovedim oamenilor că suntem sămânța lui. Și care-i problema? Ce ne mai trebuie pocăință? Și Domnul Iisus Hristos, cu o ironie extraordinară, face cea de-a doua afirmație majoră a textului nostru despre care spuneam, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Adică prietenii mei, farisei, lăsați-mă să-mi termin mâncarea. Dacă vă credeți neprihăniți, eu n-am nicio treabă cu voi. N-am venit nici măcar să vă fac o chemare. Lui Matei i-a spus, vino după mine. Pe voi nu vă chem, pentru ce să vă chem? Credeți că sunteți neprihăniți? Eu vreau să vă spun că sunteți bolnavi, aveți trebuință de doctor, dar dacă voi vă credeți neprihăniți, atunci n-aveți trebuință de doctor și nici nu vă chem. Vedeți, în teologie este extraordinar de mare dezbatere pe tema chemării. Arminieni, calviniști, nu facem lecții de teologie, vreau să spun doar curentele mari în doctrina evanghelică. Că Dumnezeu cheamă pe toată lumea, că Dumnezeu cheamă numai pe cei aleși. Cum cheamă Dumnezeu? Pe cine cheamă de Dumnezeu? Și se pare că Domnul Iisus ne dă un răspuns extrem de simplu. Chemarea lui Dumnezeu este pentru toți cei păcătoși și este pentru niciunul neprihănit. Depinde de tine. Tu în ce sens ești predestinat de Dumnezeu? Unii spun, predestinat pentru iad, predestinat pentru rai. Păi tu te predestinezi singur. Dacă ești sănătosul, neprihănitul, care nu ești bolnav, care n-ai nevoie de doctor, atunci nu ești chemat, că Domnul Iisus a venit să cheme la pocăință pe cei bolnavi, care au trebuință de doctor. Și de aceea trebuie să ne pocăim, pentru că Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Am înțeles că trebuie să ne pocăim pentru că suntem bolnavi și boala noastră este păcatul și boala aceasta ne duce la moarte, ne așează sub mânia lui Dumnezeu. Și înțelegem în al doilea rând că trebuie să ne pocăim pentru că nouă păcătoșilor ne este adresată chemarea lui Dumnezeu. Ori chemarea lui Dumnezeu are notă de poruncă. Nu este o chemare așa, ei, cine vrea să vină la o cafea? Nu. Când spune că am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși, aici este un imperativ. Pavel îl explică. Oamenii trebuie să se pocăiască. Oamenii trebuie să se pocăiască, pentru că Dumnezeu nu rostește cuvinte fără acoperire. Dumnezeu, Domnul Iisus, nu face chemări fără sens. Frații mei și dragi prieteni, vă rog să realizați un lucru. Când Dumnezeu vorbește, universul întreg se înfioară și execută în mecanica Lui, în mișcarea Lui, execută 100% porunca lui Dumnezeu. Grăirea lui Dumnezeu în universul acesta înseamnă poruncă. Înseamnă poruncă. Soarele se mișcă, răsare, în felul cum îl vedem noi, pământenii, potrivit poruncii lui Dumnezeu. Vara și iarna își urmează cursul potrivit poruncii lui Dumnezeu. Păi când Dumnezeu cheamă la pocăință, grăirea lui este poruncă. Este poruncă. Eu dacă sunt tată și dacă copilul meu de 2-3 ani nu vrea să vină să mănânce. Și dacă eu îi spun, vino să mănânci, asta nu este opțional și eu chiar îl pot sancționa dacă nu vrea să vină să mănânce. Pentru că eu ca tată știu că dacă acest copil nu mănâncă, el n-are șanse să se dezvolte. Și într-o zi va muri dacă refuză să mănânce în mod constant. Când Dumnezeu cheamă la pocăință, El de ce cheamă? El cheamă la pocăință pentru că știe bine că dacă omul nu vine la pocăință, el n-are nicio șansă să se vindece de boala lui. Și într-o zi va muri și moartea lui va însemna despărțirea eternă de Dumnezeu, adică iadul. Iată că oamenii se predestinează singuri. Te crezi neprihănit, te crezi sănătos, crezi că poți să ții pretențiile lui Dumnezeu cu propria ta putere, nu ai nevoie de doctor, atunci chemarea lui Dumnezeu nu are niciun fel de autoritate asupra ta, dar problema este că în cazul acesta nu ai nicio șansă să te vindeci și moartea te pândește. Așa eram și eu, așa ați fost și dumneavoastră până când v-ați întors la Domnul Iisus, până când ați ascultat chemarea la pocăință, până când ați răspuns acestei chemări. Nu există posibilitate de automântuire. Nu există o auto-îndreptățire. Să fiu așa de drept prin faptele mele încât să merg în cer. Dumnezeu le-a dat evreilor o probă și pentru o perioadă a dat oamenilor legea. Legea sub formă de porunci, cele 10 porunci, dacă vreți măcar această parte din lege să o luăm, și a spus evreilor, vreau să vă dau un test. Verificați-vă capacitatea de a vă automântui. Țineți cele 10 porunci, voi oamenii, cu puterea voastră, și cine ține toate cele 10 porunci, nu mai multe, 10, țineți 10 porunci și mergeți în cer și nu aveți nicio treabă. Nici cu fiul meu, nici cu planul meu de mântuire. Mergeți în cer, ținând doar 10 porunci. Și evreii au și încercat. Au și încercat. Nu era, încercarea evreilor nu era atât de accentuată în perioada cât le mai vorbea Dumnezeu prin profeți, până la Maleahi. Dar în ultimii 400 de ani, când n-a mai fost grăire profetică, când Dumnezeu n-a mai vorbit prin gura vie a prorocilor, evreii au început să nu mai înțeleagă legea și au crezut că ei pot să țină poruncile lui Dumnezeu și că ei încearcă să țină poruncile lui Dumnezeu. Și Pavel explică așa de frumos în Galateni și spune, știți de ce sau care-i neajunsul cu efortul nostru de a ține poruncile lui Dumnezeu? Poți să ții una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt și nouă. Dar dacă una singură ai călcat-o, te faci vinovat de toată legea și ești sub blestem. Adică sub blestem, adică sub mânia lui Dumnezeu, adică sortit morții, adică dovedești prin aceasta că ești bolnavul acela. Acum eu vreau să arunc o provocare în sala aceasta, nu vă cunosc, poate sunt și prieteni, poate sunt doar frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Vreau să arunc o provocare. Eu nu mă supăr, am predicat până aici fără niciun rost, dacă există aici cineva care de-a lungul vieții lui n-a săvârșit niciun lucru care se cheamă păcat în acceptul cel mai general al cuvântului. Adică, să nu ai alți Dumnezei decât pe mine, prima poruncă, să nu te închini înaintea idolilor, să nu furi, să nu curvești, să nu minți, măcar aceste câteva lucruri. Dacă este cineva care n-a călcat niciodată aceste 10 porunci, el nici n-are nevoie de pocăință, el este neprihănitul. Dar dacă simți în inima ta că vreodată ai călcat vreuna din aceste porunci, atunci dovedești prin asta că ai o natură umană păcătoasă, care nu are vindecare decât în jertfa Domnului Iisus Hristos. El este singurul leac. Păi vă dați seama cât ar fi fost Dumnezeu de, hai să spun, neinspirat în soluția de a ne salva prin Fiul Său, dacă noi ne-am fi putut automântui? Adică, să ai un copil, singurul tău copil, și să vezi că cineva este într-o stare foarte gravă și de dragul lui ca să-l salvezi pe acela, îl trimiți pe fiul tău să-l salveze cu prețul vieții fiului tău. Și până la urmă, după ce omul respectiv vine la tine, să spună, știi ce? Îmi pare rău, ți-ai dat copilul, eu apreciez gestul tău. Fiul tău a venit să moară, dar știi ce? De fapt, eu mă puteam salva singur. A făcut o gafă enormă. De ce ți-ai dat fiul să moară? Uite, eu aveam altă soluție. Credeți că Dumnezeu, care este atot înțelept, N-a văzut toate oportunitățile, toate posibilitățile, toate valențele, toate limitările și toate capacitățile noastre? Și când a spus că toți suntem bolnavi, păi toți suntem bolnavi și niciunul nu ne putem mântui singur. Și de asta a venit Domnul Iisus în lume, ca să ne mântuiască pe noi. Și de asta trebuie să ne pocăim, pentru că El ne face această chemare, El ne face această invitație. Și când te împotrivești chemării lui Dumnezeu, deja te așezi pe poziția de vinovat. În ce sens vinovat? Vinovat în sensul că te crezi neprihănit. Pe altfel cum? Unii spun, eu nu mă cred neprihănit, eu mă cred prea păcătos. Păi atunci este și mai neînțelept. Adică te recunoști păcătos, vezi că nu te poți automântui, cunoști că există leac și nu vei să te salvezi. Nu vei să te salvezi. Atunci nu este logică. Ei, Matei din seara aceasta, personajul din seara aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că el a văzut, când a văzut că Domnul Iisus îi face această chemare, a venit după Domnul Iisus, a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. E foarte frumos că Luca chiar spune, Matei, cum ședea el acolo liniștit, s-a ridicat, a lăsat totul și a venit și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Nici nu-mi dau seama, de multe ori m-am chinuit să înțeleg, oare cum a fi lăsat Matei totul? Păi doar acolo trebuie să fi avut registre, bani, știu eu, evidențe. Și nu puține, cum a făcut Matei cu toate lucrurile acestea? Nu știu. Nu știu cum le-a rezolvat Matei. Cu șefii lui, că doar el nu era vameș privat, nu făcea serviciul ăsta de capul lui, doar era într-un sistem al vremii. Cum le-a rezolvat Matei, asta a fost problema lui. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că nu există slujbă, nu există poziții, nu există ocupații, nu există îndeletnicire pe pământul ăsta, să spui, a, am auzit chemarea, aș vrea să vin, dar nu pot. Nu pot, eu tare m-aș pocăi, dar nu pot. Uite ce serviciu am eu. Păi serviciu mai ingrat decât Matei n-avea nimeni. Adică, el avea o slujbă care îl făcea să fie păcătoșul păcătoșilor. Și avea o slujbă de răspundere acolo. El trebuia să vegheze la colectarea taxelor. Când a auzit însă chemarea, nici n-a spus, păi stai puțin, dăm 10 zile. Mă duc să vorbesc cu șefii, mă duc să predau gestiunea, mă duc să mai rezolv problemele și pe urmă vedem ce facem. Între timp îmi mai limpezez mințile, să văd dacă nu m-ai luat prin surprindere și voi decide. Nu. Luca spune foarte clar, a auzit chemarea, s-a ridicat, s-a sculat, a spus, Doamne Iisuse, ăsta sunt. Vreau să vin după tine. Felul în care Dumnezeu a îngreșit după aceea de Matei, providența lui Dumnezeu, cum spunea cineva frumos, Matei, singurul lucru care l-a luat de la vamă, se pare că a fost pana. A luat pana ca să scrie o evanghelie, să ne rămână și nouă. În restul le-a lăsat pe toate acolo. Tu poți să iei talentul care l-a pus Dumnezeu în tine, din slujba pe care o ai, din afacerea ta, din locul unde... Ia doar talentul dacă slujba nu-ți permite. Și lasă slujba acolo că îți va da Dumnezeu alta mai bună. I-a dat Dumnezeu lui Matei alta mai bună. Dacă chiar slujba nu-ți permite... Dacă chiar ai avea o astfel de slujbă. Deși slujbele care nu permit să vii la Dumnezeu sunt tot mai puține în vremea de astăzi. Dar vreau să spun că nici măcar o slujbă nu poate să fie o barieră serioasă în calea venirii. Hai să legăm puțin lucrurile. Avem nevoie și trebuie să ne pocăim. Dacă nu ne pocăim, noi ne așezăm singuri sub condamnarea lui Dumnezeu și ieșim în afara sferii celor chemați. Nici măcar nu suntem chemați de Dumnezeu dacă nu ne recunoaștem păcatul nostru. Dar noi trebuie să ne recunoaștem păcatul nostru și atunci să ne pocăim tocmai din cauza că suntem bolnavi și avem nevoie de doctor. Și în al doilea rând trebuie să ne pocăim din cauza faptului că Dumnezeu ne aruncă o chemare sau datorită faptului că Dumnezeu ne lansează o chemare și că această chemare conține în ea rezolvarea, soluția. Ea ne îndreptățește, ea ne pune într-o stare dreaptă. Pocăința aceasta nu este doar o schimbare de meserie. A lăsat vameșul meseria aceea păcătoasă și probabil și-a luat o meserie ceva mai acceptată, care să nu-i mai pune eticheta de păcătos pe frunte. Nu, ci pentru vameș, pentru Matei, pocăința a însemnat o schimbare lăuntrică, o întoarcere cu spatele către păcat, cu fața către Dumnezeu și o pornire înspre Dumnezeu. pocăința în sine, dacă trebuie să o definim în mod foarte simplu. Întoarcere la 180 de grade. Întorci spatele lumii, dar nu numai că întorci spatele lumii, ci ai pornit-o în direcția spre Dumnezeu. Pocăința înseamnă întoarcere și pornire înainte, de pildă. Pocăința nu este completă doar să întorci spatele lucrurilor vechi. Iuda, unul din cei 12, a întors spatele banilor pe care i-a primit din vânzarea Domnului Iisus Hristos. A întors spatele și s-a căit, dar n-a luat și direcția către Domnul, ci s-a autodistrus, s-a nimicit. Pocăința înseamnă să întorci spatele și apoi să pornești către Dumnezeu, prin credință. S-a pus mâna lui Dumnezeu, s-a pus salvarea, s-a pus rezolvarea. Ei, pocăința este extraordinar de importantă. Fără ea nu este rezolvată problema noastră, a păcatelor noastre. Fără ea nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără ea noi nu ne putem vindeca. Fără ea stăm sub osânda lui Dumnezeu. Și aș vrea să arunc o provocare. Eu niciodată nu obișnuim la noi în biserică să forțăm lucrurile, să facem chemări în mod emoțional, în mod intempestiv, să insistăm. Hai veniți, hai ridicați-vă. Dar aș vrea să arunc o provocare pentru toți care vor să mă asculte. Dacă îți bate inima atunci când vorbim de păcat și dacă știi că ai păcate personale care se manifestă în viața ta așa cum păcatul ca natură din Matei s-a manifestat în păcate personale, adică furt, bani însușiți pe nedrept și cine știe câte alte lucruri rele. Dacă simți astfel de stări, dacă simți astfel de emoții, dacă simți că ești și tu atins de această boală și dacă ești conștient de lucrul acesta, repede scoală-te și găsește-ți salvarea. Repede, că ești bolnav de o boală care aduce moartea și nu știi cât de repede îți poate aduce moartea boala aceasta. Domnul Iisus Hristos îți aruncă această chemare în seara asta și tu ești unul din chemații Lui prin faptul că ești aici. Dacă și recunoști că ești păcătos și că vrei să fii mântuit, atunci rămâne un singur lucru, în taina inimii tale. Fă o rugăciune, spune-i Domnului, Doamne, nu sunt cu nimic mai bun decât Matei. Mă recunosc, eu sunt acela, eu sunt păcătosul, eu te rog să mă ierți. Vreau să las lucrurile rele, vreau să las ocupațiile, vreau să las anturajul greu, greșit și rău și vreau să fac pasul spre tine. Și dacă faci lucrurile acestea, aceea poate să însemne ziua întâlnirii tale cu Dumnezeu, ziua venirii tale la Domnul, ziua mântuirii tale. Dumnezeu să ne ajute. Amin.